bratr Vláďa chtěl, abych nějakým způsobem já nazval to, co bych vám tady měl povídat. A dal jsem tomu název Totalita a víra, jak jsem ji prožíval. Když jsem nad tím tématem uvažoval, tak jsem si uvědomil jednu věc, že podstatnou část svého života, vlastně od svých 4 let jsem svým způsobem prožíval s pauzou asi 3 let v totalitě. V roce 1939 to byla totalita protektorátu, až do roku 1945, pak byly 3 roky relativní svobody a od toho roku 1949 až do 1989 znovu to byla totalita. Říkal jsem si, že je poctivé a slušné základní pojmy definovat. Tak jsem hledal definici pojmu totalita a zjistil jsem ve slovníku, že v tom prvotním prvoplánovém významu znamená veškerenství, úplnost a celost. Ve druhém významu znamená násilný režim formální neexistující jednoty národa. Ale ten třetí význam, ten mě povzbudil a rozveselil. V tom třetím slova smyslu totiž totalita je stav úplného zatmění slunce nebo měsíce. Tak jsem pochopil, proč se tomu dlouhému období také říkalo doba temna. Pak je ten druhý pojem víra. Hledal jsem definici víry a ve slovníku biblickém jsem našel mnoho a mnoho stran o víře z nejrůznějších pohledů. A nakonec jsem zůstal u toho známého kralického vysvětlení definice z prvního verše 11. kapitoly Židům. Víra pak jest nadějných věcí, podstata a důvod neviditelných. V jiném překladu, víra je ujištění o věcech, kterých se nadějeme, nebo v které doufáme, a přesvědčení o věcech, které nevidíme. Můj milovaný autor Oswald Chambers hovoří o víře a věrnosti takto. Věrnost Ježíši znamená, že vykročím i tehdy a tam, kde nic nevidím. A dokládá to příkladem ze života Petrova, když se odvážil vyjít na hladinu moře za Pánem Ježíšem. V jiném článku uvádí, víra není porozumění. Víra je vědomá oddanost osobě Ježíše Krista, dokonce i když nevidím, kam mě vede. A jiný pohled na víru, že víra je také zcela osobní cestou života, kterou určuje Bůh. A jestli jste si všimli, tak všechny ty definice, nebo ty závěry, nebo ty postřehy, pokud jde o víru, směřují k tomu krok do neznáma. Krok do situace, do poměru, které nevidím, jejich cíl a jejich výsledek je pro mě skrytý. Tak to jsem vám chtěl říct jenom na úvod toho mého povídání. Kromě názvu jsem měl také aspoň jednou větou vyjádřit obsah toho, co budu povídat. A použil jsem k tomu ten citát z 5. Mojžišovi z 8. kapitoly 2. verše. A rozpomínat se budeš na všecku cestu, kterou tě vedl Hospodin. Přečtěte si to i dál. Je to velice zajímavé, že ta cesta, kterou národ izraelský vedl Hospodin, byla poznamenána ponížením, zatížením národa izraelského, aby ho Hospodin zkusil. To nebezpečí, anebo spíš bych řekl, to požehnání, vzpomínání a takové retrospektivy v pohledu zpět pro mě úžasným způsobem vyjadřuje epizoda nebo události nebo událost ze života Mojžíšova, ze 4. Mojžíšovi, kdy národ izraelský reptal. Ani mana se mu už nelíbila a chtěl maso. A stáli před svými stany a plakali, naříkali. A Mojžíše se to dotklo a vyčítá Hospodinu, copak jsem je já? Porodil jsem jejich otec, jsem jejich matka, že mě ukládáš, abych je nesl ve své náruči do země zaslíbené? Nikde jsem to nenašel, tento výrok Hospodinu vůči Mojžíšovi. Nevím, jak tomu Mojžíš přišel, nebo jestli to odvodil z toho poslání, které mu Hospodin dal, aby vyvedl národ izraelský z Egypta. A Mojžíš je tak rozhořčen, tak v zoufalém stavu, že říká, raději mě zabij, než bych v této situaci měl dál takovýmto způsobem pokračovat. A ejhle, když se podíváme do 5. Mojžíšovi po 40 letech, tento sám Mojžíš říká úplně něco jiného. 40 let po poušti. Ty jsi nás, Hospodine, nesl, jako matka nese svoje děti. V tom zpětném pohledu to zvažuje, vidí to úplně jinak. A když jsem řekl, že je v tom nebezpečí, myslím, že je lepší v tomto smyslu říct, že je v tom úžasné požehnání. Že najednou ztrácíme ten pohled do té depresivní momentální situace a začneme vidět svůj život a jeho události z toho pohledu věčnosti, z pohledu Božího. A vidíme situace a události, jak se vyvíjely v tom požehnaném pohledu toho, kdo důvěřuje Hospodinu. Tak tolik snad na úvod, až moc času jsem k tomu použil. Když bych měl začít opravdu od začátku, narodil jsem se v roce 1935, několik měsíců po tátově smrti, mému bráškovi byly 3 roky. Maminka od té doby zůstala s námi sama, nikdy se neprovdala a dala nám v tom zborovém soužití, v obecenství, ve schromáždení v Brně ten nejlepší základ pro to, abychom poznali a přijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. Tak mě vytanulo na mysli to, co připomíná Pavel Timoteovi, když vzpomíná na jeho bábu Lojdu a na jeho maminku, že na jejich víru, že mám tutéž příležitost a možnost vzpomínat na svoji bábu Eleonoru, která byla věřící, a na svoji maminku Anešku. Ta moje babička měla 13 dětí, z toho 11 dcer. Z těch 11 dcer bylo 6 věřících. A z těch 6 věřících dcer byla babička bratra Jirka Krejčího, Jirku Krejčího, kterého znáte. Jedna z těch 6 dcer byla babička bratra Edy Pidry z Brna a Miloše Pidry z Ostravy, možná je znáte někteří. A jedna z těch 6 dcer byla moje maminka. A takže si to v té konfrontaci toho zpětného pohledu jsem si mohl uvědomit, že už jsem vlastně třetí generace v této rodině, která se obrátila k Pánu Ježíši, která našla tu úžasnou cestu do nejistoty, která je tak plná bezpečí a jistoty. Narodili jsme se do prostředí, které v 35. roce nebylo z hlediska sociálního zdaleka tak zabezpečeno, jak to prožívají rodiče dnes. Ale narodil jsem se do úžasného prostředí sboru věřících. To byla skutečně moje rodina a nikdy na to nemohu zapomenout, na všechny prožitky, na všechno, co jsme prožívali. A právě v tomto zpětném pohledu si uvědomuji, do jaké míry to byl pro naši maminku život víry. To byl co den to krok do v tom lidském slova hledisk, v tom lidském slova smyslu krok do neznáma. Krok do nejistoty, která má jediné zajištění v milosti Boží v Pánu Ježíši Kristu. Ve sboru jsem vyrůstal samozřejmě tak, jako ostatní děti v besídce, v mládeži. Maminka říká, že jsem chodil do shromáždění nejenom od svého narození, ale už 9 měsíců předtím, já nevím, jak je to možné, ale asi to tak bude. Takže jsem byl skutečně, řekl bych, odkojen životem ve sboru. A to v tom nejkrásnějším a nejlepším slova smyslu. Ani ve svém dětství, ani v pozdějších letech až do dneška si nedovedu představit, že bych šel někam jinam v hodinu, kdy je shromáždění, než do shromáždění. Zdánlivě to působí, že je to vliv výchovy a zvyku, ale je to něco daleko požehnanějšího. Je to zkušenost a je to Boží milost. Věděl jsem všechno. O hříchu, o spasení v Pánu Ježíši Kristu, o jeho prolité krvi, o jeho oběti na kříži. A přece jsem měl velké problémy. Jako dítě věřících rodičů, proniknout k té skutečnosti založené na vědomí hříchu a jeho důsledku pro věčnost. Viděl jsem všechno a přece jsem jako stres prožíval události roku 48, kdy vznikl stát Izraela, ve sboru vznikla úžasná euforie. Pán je tady. jeden z příznaků jeho příchodu se naplnil, který bratři vyhlíželi a zdál se jako nemožným. Byl to tady, vznikl stát Izrael. Ale pro mě to nebyl důvod k euforii, pro mě to byl důvod ke strachu. Ráno jsem se probouzil a koukal kolem sebe, jestli je maminka a bráška ještě se mnou. Jestli už si je pán k sobě nevzal, jestli už pán nepřišel, protože já jsem věděl, že pán Bůh nemá vnuky ani pravnuky, ale má jenom děti. A že jestliže příchod pána Ježíše má být pro mě důvod k radosti, pak musím naprosto jednoznačně osobním způsobem v poznání hříchu poznat také v něm svého spasitele a jej přijmout. Vidím, že už zabíhám příliš do detailu. Uvěřil jsem ve svých 15 letech. Velice si na to dobře pamatuji, protože ten základní impuls spočíval v tom, že jsem si uvědomil, že ty mnohé moje pokusy, když jsem pánu vyznával svůj dosavadní život se všemi jeho negativními stránkami, se všemi hříchy a nedostatky toho dospívajícího mládíka, když jsem očekával vlnu radosti a něco, co se stane, nic z toho se nedělo, jsem si uvědomil, že tu skutečnost, že pán Ježíš za mě zemřel, musím přijmout svoji vírou a jemu za to také poděkovat, že zemřel i za mě, za můj hřích a že právě proto jsem jeho a mám spasení. A to jsem taky udělal jednou v noci v Jeršpicích, kam jsem jezdíval od svých útlých dětských let na prázdniny do rodin věřících. Když jsem poklekl u postele a pánu jsem znovu se celé vložil do jeho moci, jeho vlivu, do skutečnosti, že i za mě zemřel a za to jsem mu poděkoval. A tak jsem to vnitřně srdcem i rozumem přijal tuto skutečnost a stal jsem se Božím dítětem. V 18 letech jsem byl pokřtěn, to už bylo v době zákazu našich shromáždění, křest se odehrával večer pod mě ve Svratce na okraji Brna v Písárkách. A od té doby jsem prožíval všechno, co přináší právě život víry, těch různých kroků do neznáma, ale také toho poznání, ke kterému jsem dospěl v mnohých krizích a depresích, toho poznání, že i ta skutečnost, že jsem zemřel s pánem Ježíšem Kristem na kříži, je založena na mé víře. A tak mnohé pochybnosti, které jsem v této souvislosti prožíval ve svých pádech, ve svých klopítáních, jsem dospěl k tomu a velice mě v tom prospěl Očmenný ve svém výkladu epištoly Římanům, kdy jsem si uvědomil, že i tato smrt s pánem Ježíšem na kříži je záležitost víry. Tak za to mějte, je tam jasně napsáno. To je znamená, věřte tomu, berte to za své. Každý den, v každé hodině svého života, že jste zemřeli s pánem Ježíšem, tomuto tělu, tomuto světu i hříchu. A myslím, že to byla taková situace úžasného prozření k tomu, že jistota spasení i v mém životě není, nespočívá v mé dokonalosti, v tom, že už nemůžu udělat hřích, že nemůžu klopítnout, ale že je založena na dokonalém díle spasení Pána Ježíše Krista. V tom je moje bezpečí, v tom je moje jistota. Považoval jsem za nutné nebo dobré toto uvést dřív, než bych v těch krocích svého života a v tom, co jsem v Pánu prožíval, ve své víře pokračoval dál. V těch 15 letech jsem nastoupil do školy a nikdo mě to neradil, nikdo mě to nepřikazoval, ale do prvních životopisů, už které jsem psal při nástupu do vyšší hospodářské školy, to byla dnešní ekonomická škola, jsem do životopisu psal v závěru, že jsem věřící v Pána Ježíše Krista, že se zúčastňuji pobožnosti sboru věřících v Pána Ježíše a že svůj život usměrňuji a řídím podle písma, podle Bible. A vzdor tomu jsem se dostal do školy. Přijali mě. Od té doby jsem to nepřestal dělat. V té souvislosti jsem se setkával s událostmi ze svého života, pro které nemám vysvětlení. Ale dělí se. Nastoupil jsem do zaměstnání, asi na jeden rok, po roce jsem byl odvedený na vojnu. A i do těchto životopisů jsem psal toto všechno. V té době, to mě bylo asi 19 let, v té době bylo zakázáno naše shromáždění. V té době jsem byl také u prvního výslechu na STB, který trval 8 hodin. Musel jsem odpovídat asi na 118 otázek, potom každou stránku zápisu podepsat, ve které jsem, jak jsem se domníval, podepisoval svůj ortel, protože jsem podepisoval, že jsem byl vedoucím ilegálních skupin mládeže a podobné a jiné výrazy, které nahrávali tehdy platným zákonům. Představte si, za tři měsíce jsem nastupoval na vojnu a narukoval jsem k vojsku ministerstva vnitra, k vnitřní stráži, přímo do poddůstojnické školy. Nepochopitelné, nevysvětlitelné. Spíš jsem počítal s tím, že půjdu k 5. pákům nebo k jiným vojskům tohoto druhu. Jenomže už přijímači mě objevili Bibli ve stolečku a tak můj odchod z poddůstojnické školy byl tím spečetěn k mé veliké radosti. Začal jsem 2 a čtvrtletou kariéru vojenského ucha, protože za celou dobu vojny jsem nemohl dostat ani vzorného vojáka Týlu, protože jsem v druhém roce dělal provianťáka, právě proto, že jsem byl věřící. To je jedna z nepochopitelných věcí. Politické vojsko si se mnou nevědělo rady. S přijímačem mě vyřadili rovnou do Žiliny. A další zázrak byl, že jsem druhý den ráno po příjezdu nastoupil jako písař operačního oddělení 8. brigády vnitřní stráže na Slovensku. Oddělení přísně tajné, ve které mě chodili přes ruce tresty důstojníků, ve kterém byly uloženy plány ostrahy všech důležitých objektů na Slovensku, včetně tunelů, fabrik zbrojních, větracích šachet v lesích, které tehdy vnitřní stráž střežila. Jenomže to trvalo asi 2 měsíce, a než mě zase vymákli. Mezitím jsem pilně navštěvoval rodinu věřících v Žilině, Dorčíkových, A měl jsem po této stránce skutečně zázračný život na vojně. Už musím přeskočit i to, co bych vám třeba rád pověděl. Byl jsem přeložen na východní Slovensko do Strážského a tam, protože si se mnou jinak nevěděli rady, tak mě udělali provianťákem. Staral jsem se o stravování praporu několika set vojáků i důstojnického sboru. A to v situaci, kdy jsem nerozeznal vepřový od hovězího. Ale všecko jsem se dost rychle naučil a obstál jsem do té míry, že 2 měsíce před odchodem do civilu mě převelili do útvaru, kde byli několik set nováčků a byly stížnosti, že mají hlad, že se tam kradlo. A tak jsem zase jako vojín, jako ucho vojenské stavěl do haptáku důstojníky celého výcvikového střediska, protože mě museli odevzdat všichni, kdo neoprávněně měli klíče ke skladu proviantu. Udělat inventuru a během krátké doby se situace změnila. To všecko pro mě byla satisfakce a zadosti učinění. Uznání té práce i mých postojů vůči majetku, proviantu a tedy i vůči lidem. Kolem mě se v průběhu vojny děly věci, o kterých jsem neměl vůbec šajnu. Po 15 letech jsem se setkal s velitelem štábu té 8. brigády, to byl z Brna voják, mezi tím vnitřní stráž zrušili a ten mě teprve vyprávěl, co všechno se kolem mě dělo a čím mě pán provázel, aniž bych to tušil. Mohl bych teď líčit způsobem starého veterána, který vykládá, jak to bylo na pijávě, ale to bych nerad. Já bych se rád dostal k tomu, co následovalo. Po vojně jsem nastoupil znovu do továrny a tam zase vzdor mému kádrovému posudku a mému životopisu jsem od píky od dílenského plánovače postupoval, jsem se stal vedoucím přípravy výroby a potom jsem se stal mistrem, hlavním mistrem při generálních opravách bagru. Přestože v mezidobí mě chodili říkat straníci, poslouchej, ředitel o tobě vykládá jako o náboženském fanatikovi, kterého až vyhodí, tak řekne, jak se jmenuje. Oni sami mě přišli říct, že mě ředitel chce vyhodit. A místo toho jsem pomalu, ale jistě postupoval v jakési té své zaměstnanecké kariéře. To jsou všecko nepochopitelné věci a prožíval jsem je s vděčností Bohu a s neustálým zřetelem na to, co prožívám a co je Boží vůle. To mě nakonec vedlo taky k tomu, že po 2. roce pobytu v této funkci jsem podepsal organizovaný nábor jako kopáč a betonář, protože jsem viděl, že tuto práci se 150 lidmi nemohu vykonávat, aniž bych se dopouštěl lží a různých křivostí, které jako věřící dělat nemohu. Tak jsem šel dělat kopáče a betonáře. Asi po 2.5 roce mě ten můj bývalý ředitel vzkázal, jestli chci být, protože v té rodině už jsem měl v té době jsem měl už rodinu a neměl jsem kde bydlet. Jestli chci být, abych se vrátil. Tak jsem vrátil náborový příspěvek a vrátil jsem se do fabriky. A pak tam jsem se teprve dozvěděl, že vlastně to přidělení bytu spočívá v tom, že je mně dovoleno, abych si ho postavil. Byly to uvozovkách 2 roky straceného života, ale po 21 měsících jsme ten náš 37 bytový dům kolaudovali. V té době jsem nechodil do shromáždění. Bratřím jsem to oznámil, chodil jsem do shromáždění prakticky jenom v neděli večer. Ale nakonec jsem měl 2,5 pokojový byt a místo pro svoji rodinu. V té době už byl můj starší syn, nebo náš starší syn Miloš, 6letý a zakrátko se nám narodil druhý syn Tomáš. A blížila se léta jakéhosi politického rozvlažení a léta mého kariérního postupu ve fabrice, i když velmi rychle pominula a nastala doba normalizace a doba vysokého tlaku na mé nadřízené, kteří mě v různých funkcích pomáhali a táhli výš. Takže jsem nakonec skončil v nepopulární funkci vedoucího cenového oddělení podniku, kde po 4 letech, čím víc jsem problematice rozuměl, jsem viděl, že jsem jednou nohou v kriminále a druhou v infarktu. A to byla doba, kdy jsem po 4 letech a prakticky po 25 letech pobytu v této továrně znovu podepsal organizovaný nábor. V té době nedostatkovém oboru činnosti jako popelář. A k překvapení všech jsem do 2 měsíců z továrny odešel a pak následoval rok, po roce ještě druhý, mého nejšťastnějšího období života z hlediska zaměstnání, které jsem prožil. Sice jsem ráno brzo stával, ale v poledne už jsem zase byl doma. Měl jsem čas na všecko, na co jsem celá léta předtím neměl. Pro svoji rodinu, pro svoje zájmy, pro studium, pro literaturu. A dokonce ty mé kolegy z té mé popelářské party, kteří byli původní profesí zedníci, se mě podařilo zaangažovat, že se stavební úpravy v našem shromáždění v té době rapidně pohnuli kupředu, udělali jsme fasádu a všechny ty ostatní souvislosti, které z toho plynuly. V tom druhém roce, kdy jsem podepsal ještě na další rok brigádu, ten úvazek, jsem vylákal ještě svého brášku z tiskárny, který mu už začali padat chumáče vlasů z pracovního vypětí. Takže nastoupil taky u popelářů a dokonce jsme byli u jedné party. Asi bych zůstal u popelářů až do důchodu, ale v té době nastala situace, kdy odcházel do důchodu bratr Kořínek, který v té době byl prvním zástupcem za křesťanské sbory před státní správou. S ním v té funkci byl bratr Slepánek z Prostějova. A bratři se ohlíželi potom, kdo na místo bratra Kořínka padli na mě. A to bylo zrovna v době, kdy mě končil ten druhý rok mého závazku. Takže ze dne na den jsem se z popeláře stal tajemníkem rady starších a druhým zástupcem křesťanských sborů před státní správou. Aniž by to byl nějaký můj dřívější záměr nebo jenom potucha, to moje popelářství vlastně vytvořilo takový v tehdejší době důležitý kádrový předpoklady, abych do této funkce mohl jako dělnický kádr také nastoupit. Tím povídáním o sobě jsem přeskočil velice důležité období na to, že byl křesťanským sborům zastavená činnosť, byli zakázány, protože podle zákona vlastně o odměňování duchovních, to nebyl žádný církevní zákon, z roku 49 jsme prostě v tomto místě nenašli místo. V tomto zákonu nenašli místo. Přes úsilí bratří, různé petice, žádosti, memoranda na tehdejší ministerstvo školství, při kterém byl státní úřad pro věci církevní, i na ministerstvo vnitra, i odvolání se k tehdejšímu místopředsedovi vlády Zdeňkovi Fürlingerovi se nepodařilo, aby stát vzal existenci, tak jak se tehdy jmenovaly křesťanské sbory, sborů věřících Pána Ježíše Krista, a sbory byly zakázány. Mám tady spoustu věcí, spoustu materiálu. Dopis z roku 51, kdy bratr doktor Zeman psal osobní dopis, ve kterém skrytě a nepřímo vybízí, abychom neopouštěli pravdy Božího slova, abychom se scházeli i po domácnostech, abychom vyšli za brány, jak on, nebo za hradby, jak on o tom hovoří, a i v tomto následovali Pána Ježíše Krista, abychom zůstali stát pod jeho křížem, že Pán Ježíš přijde, přijde brzy a přijde rychle. Byla to hrozná doba v tom postihu, který ani v době protektorátu a působení gestapa nás nezasáhl, protože jsme se i v době protektorátu mohli scházet. A byla to doba, kdy jsme se dostali pod drobnohled státního dozoru, státní bezpečnosti, takže docházelo k perzekuci bratří. Někteří bratři byli i uvězněni. Bratr doktor Zeman, bratr Richard Meitner, celá řada bratří na Slovensku. A byla to doba sevření. A přesto jsme se scházeli. I mládež. Každý týden. Pokaždé na jiném místě, pokaždé někde jinde, v přírodě. Jak to prostě šlo a jak nás tomu Pán vedl. Nastala doba výslechů, kdy jsme se museli zpovídat za sejítí a pobyty tehdy v roce 53, zvlášť na Morávce. A to byla ta doba, kdy jsem byl u prvního výslechu a nastoupil jsem na vojnu. A na vojně jsem taky zažil to, že naše scházení křesťanských sborů bylo znovu obnoveno. Já nevím, jestli znáte tuto knihu Cestou pravdy a lásky. Je to kniha vzpomínek a paměti o vzniku nejenom našich sborů, ale i těm předcházejících skupin svobodných křesťanů. Tam je ta situace popisována takto. Práce sboru pokračovala až do roku 51, kdy po vydání církevního zákona byla shromáždění věřících v Pána Ježíše Krista postavena mimo zákon. Nastalo jedno z nejtěžších období. Trvalo 5 let do února 1953. Někteří bratři, jako doktor Jan Zeman a Richard Meitner, byli načas vězněni, jiní byli na úřadech vyslýcháni. Tehdy se věřící tajně scházeli na mnoha místech. V únoru 1956 byl zákon činnosti odvolán a znovu mohlo začít veřejné shromáždění. Povolení bylo však vydáno pouze na jedno místo, pokud jde o Brno, a to v Židenicích na Šámalově ulici 15, kde je shromáždění dodnes. V té době se nepříteli podařilo způsobit ve sboru roztržku. Bratr Richard Meitner spolu s menší skupinou bratří chtěli řešit vztah k církevnímu zákonu svým způsobem. V důsledku roztržky odešli ze sboru také bratr Kolouch a jiní, kteří se přiklonili k exkluzivním bratřím. Bratr Meitner si za zády bratři nechal vystavit kazatelský dekret, ale také se v této souvislosti s bratřími rozešel. Z té doby zase mám tady dokument. Psával jsem si, když jsem byl na vojně, s bratrem doktorem Zemanem. A právě z této doby mám také dopis, ve kterém mě radostně sděluje, že v březnu roku 56 bylo znovu obnoveno shromáždění a že se konalo v přednáškovém sále školy, protože místnost, která nám byla ke shromáždění na tom dnešním místě přidělena, ještě nebyla uvolněna. Píše mě tam, kdo sloužil, jak celé shromáždění probíhalo, byla to úžasná událost. To obnovení dodnes není zcela jasné, jak k tomu došlo, ale v roce 56 docházelo k určitému uvolnění i politických poměrů a patrně tato iniciativa k tomu, že budeme povoleni, vzešla právě z toho státního úřadu pro věci církevní a tihle ctipánové referenti se obrátili podle nedoložených údajů na některé bratry z Prahy, kteří odmítli tu práci nebo tu funkci zastupovat křesťanské sbory a obrátili se na bratry na Ostravsku, mezi kterými byli dokonce někteří nositelé vysokého vyznamenání státního. Obrátili se také na bratra Mojžíška, kteří už předtím psali petice a žádosti a stížnosti, protože za scházení se po domácnostech byli pokutováni vysokými finančními částkami. Takže státním orgánům byli tito bratři známi. A bratr Mojžíšek v té době přijal tuto funkci zastupovat nebo stát se prostředníkem, jak on sám říkal, spojkou mezi sbory věřících Pána Ježíše Krista a státní správou. A od té doby na základě určitých kompromisů, které se z velké části vůbec nenaplnily, jsme se začali scházet. Jednou z těch podmínek bylo zřízení takzvaných odpovědných bratří za každý sbor. To byli dva bratři, kteří museli dát svoje adresy a nacionále k dispozici okresním, případně krajským církevním tajemníkům, kteří byli takovými stupinky mezi ministerstvem školství, které dostalo přifařen ten odbor církevní. A tito funkcionáři svým způsobem osobitým více nebo méně buď usnadňovali nebo stěžovali život našich sborů v těch jednotlivých místech a městech. Čili to byl jeden z kompromisů. Jinak nám zůstala plná svoboda takzvaného laického kazatelství. Ale nebylo to samozřejmé, protože se měnili tito funkcionáři na těch různých instancích, nakonec i na ministerstvu, bylo nutno určité věci probojovávat. Mám zde třeba dvoustránkový dopis bratra Kořínka, kterým vysvětluje, že odpovědní bratři začínají shromáždění uvedením Božího slova a ti ostatní, co potom hovoří, to jsou diskuzní příspěvky. Čiže bratr Kořínek dokázal výrazovými prostředky pochopitelnými pro tyhle ty úředníky jim vysvětlit a zdůvodnit, proč se scházíme tak, jak se scházíme. A skutečně ta svoboda scházení našich sborů v naprosto neporušitelném stavu nám zůstala po celé toto kritické období. Dlužno říct, že ta první léta byla velice krušná, protože v těch funkcích těch církevních tajemníků okresních i krajských i mnozí pracovníci na tom ministerstvu školství v odboru církve pro věci církevní, to byly takzvané dělnické kádry, které neměly vůbec páru o religiozitě, o náboženství, o problematice. A podle toho také s bratřími často jednali velice nevybíraným způsobem. V době po roce 68 do funkce zástupců křesťanských sborů nastoupili bratři po bratru Mojžíškovi a Vítkovi a řadě dalších bratří, kteří byli zodpovědní. Myslím, že to byl i tatínek vlády Pípala také, bratr Pípal, že byl mezi těmito zástupci. Nastoupili bratr Kořínek a po smrti bratra doktora Zemana v roce 69 bratr Slepánek. S postupem tohoto vývoje, tohoto času se dostávali do těch funkcí, od těch referentů a těch úředníků mladší lidé, vysokoškolsky vzdělaní, s nimiž prostě jednat už byla na zcela jiné úrovni. Takže když jsme s bratrem Petrem Zemanem, který byl první zástupce a já jako druhý, s nimi jednali, mělo to už svůj přijatelný způsob. Nebyly tam žádné vulgarity, ale prosazovali prostě to, co chtěli, anebo zvlášť to, co nechtěli, aby se v našich zborech dělo. Jestli jste už unavení a chcete si udělat přestávku, zaspívat si, tak můžem na chvilku přerušit.
Takže haleluja, sláva.
tobě na věky náleží. Přišel si plamenem za ženou, kdo ty vírou jen toukající. Změnit pustinu, zahradu rozkvětlou, v srdcích všech lásky strádající. V srdcích bez lásky strádající. Haleluja, sláva, česty chvála s dobrořečením. Síla i moc, úcta i dík, tobě na věky náleží. Haleluja, sláva, česty chvála s dobrořečením. Síla i moc, úcta i dík, tobě na věky náleží.
Protože těch věcí, které bych vám třeba chtěl říct nebo vás nějak vtáhnout do problematiky, abyste si udělali obrázek o té době, kterou vám líčím, je velké množství a těžko se mě v nich rychle orientuje, abych se nezaplétal do přílišných podrobností. Možná, že by bylo lepší, kdybyste se vy chtěli na něco zeptat, abyste se mě zeptali, než budu pokračovat ještě dál, aspoň jenom v podstatných věcech, který bych se rád dotkl.
Se chtěl zeptat jako na ty 50. leta, proč se naše sbory nebo sbory věřících Pána Ježíše nepřihlásili podle tehdejšího platného zákona jako církev nebo denominace, jestli, jaký tam byl motiv, jestli to bylo vyloženě duchovní, nebo jestli tam byly nějaké dohady mezi bratřími, že nechtěli, jedni chtěli. Jo? Proč se to propáslo jako ten termín?
Tak v tom roce 48 prostě ta situace nebyla zdaleka tak vykrystalizovaná jako v těch pozdějších letech. Já nevím, třeba to bylo období, kdy prezident Gottwald vykládal jako naprostej nesmysl, že jsou zemědělci strašení, že u nás budou kolchozy, a najednou to vzalo takový kotrmelec, že se kolektivizace zemědělství dělala téměř násilím. Tím jenom chci říct, že to bylo období přechodu, kterým i naši bratři byli zaskočeni, vůbec neuvažovali o tom, že bychom se my kteří jsme od svého vzniku a od té pupeční šňůry, která se táhla k otevřeným bratřím v Anglii a ve Skotsku, že bychom my se měli stát najednou formálně náboženskou společností s jakýmsi napsanými pravidly nebo ústavou a podobně. Čili to období rok 48-49 nás zastihlo naprosto nepřipravené. To se vůbec nepředpokládalo. A to tím spíš, že ten takzvaný církevní zákon byl skutečně zákon o odměňování duchovenstva z prostředků státu. Čili všechny definice, všechny funkce, všechny struktury organizační byly v tomto zákoně postaveny na organizačních strukturách velkých církví, církve evangelické a katolické. A teď si představte, my jsme tam vlastně nenašli pro sebe ani řádek. Tam nebylo žádné místo pro ty, kteří vůbec placení nebyli, kteří neměli systém ordinovaných kazatelů, kteří prostě my jsme byli pro státní správu jako voda nalitá do roztažených dlaní. Prostě nás nemohli žádným způsobem vázat, ovládat, korigovat systémem státních souhlasů a dekretů kazatelských a podobně. My jsme prostě nebyli v tomto stádiu pro státní správu naprosto přijatelní a ty jejich požadavky, které oni dávali, byly pro nás, pro naše bratry, naprosto nepřijatelné. Naprosto nepřijatelné, páč, to bylo v rozporu s poznáním, s biblickým poznáním věřících otevřených bratří, aby měli nějakou organizační strukturu, byť by byla jenom jako mezičlánkem pro spojení mezi věřícími a státní správou, ale jim o to vůbec nešlo. Oni prostě chtěli mít v rukou lidi, kteří by drželi, jak se říká, a ovládali především ze strany finanční, potom ze strany těch státních souhlasů. Neměli nic. My jsme neměli žádná pravidla, ani vyznání víry. Tomu jsme se vždycky bránili a bráníme se dodnes. Naše pravidla, naše vyznání víry je Boží slovo. To, v čem potom v tom roce 56 jsme šli do kompromisu, byly hlavně tyto dvě věci. Ten systém odpovědných bratří, čili ubránili jsme se financování státem, kazatelskému systému a druhý kompromis byl vypracování ústavy. To nebylo vyznání víry, ale byly to jakési pravidla hry našeho dosavadního způsobu scházení se podle Božího slova. Čili v tom jsme šli do kompromisu a to všecko v ostatní nám zůstalo, ať více nebo méně trpěno. Pan Schneider, to byl sekerník takového ministerstva školství, ten říká, ta vaše ústava, to je ústava milosti. Tu jsme neschválili, tu jsme vzali jenom na vědomí. Takže to byl takový důvod. Naši bratři prostě na to nebyli připraveni. Ty petice, co psali, ty žádosti, ta memoranda, to všecko vycházelo z toho našeho stávajícího způsobu scházení, který nenašel svoje místo, ani háček, ani paragraf v tom církevním zákonu. A tomu se tehdejší vláda politická i výkonná bránila. Prostě nás zakázali, postavili mimo zákon. Byly tenkrát také rady, abychom se přifařili k některým jako příbuzným náboženským společnostem, to bratrské jednotě baptistů nebo církvi bratrské, ale k tomu nedošlo, nebo jenom dílče, zejména pokud šlo o zborečky, které vznikly zejména na Jižní Moravě, z věřících, kteří se po 48. roce vraceli z Rumunska, z Bulharska, kam jejich předkové odešli z náboženských důvodů, kvůli náboženské svobodě, a teď se vraceli do své vlasti a byli to metodisté, baptisté, ale také křesťanské sbory, které tam v tom Bulharsku navštěvovali naši bratři, doktor Zeman, bratr Koval a celá řada jiných bratří, s nimi jsme měli kontakt. Jezdíval tam i Masaryk a přesvědčovali, aby se vrátili k nám do vlasti. To se uskutečnilo v tom 48. roce, kde jim byly dány k dispozici ta stavení, zejména selská stavení v těch vesnicích na Jižní Moravě, které jim byly po odsunu Němců přidělovány k užívání. Tak tam na té Jižní Moravě z vzácného pochopení bratra doktora teologie bratra Titěry, to byl kazatel Bratrské jednoty baptistů, tak ten tyto zborečky vzal pod křídlo, takže ty těch 5 let překlenuli v jakési takovém tom ochranném pokrytí od Bratrské jednoty baptistů. Stačí moje odpověď? No, ty kompromisy byly zejména v těch 2 věcech, to, co jsem řekl, že jsme ustanovili odpovědné bratry. A když něco chtěl pan okresní tajemník, tak se na ně obrátil, protože do té doby neměl na koho. My jsme neměli matriky, my jsme neměli seznamy členů, my jsme neměli žádnou evidenci. Čili tím jsme vyšli státní správě vstříc. To byl jeden kompromis a ten druhý kompromis byl, že jsme vypracovali svoji ústavu. A v té ústavě byl jeden ze základních článků, že jsme přijali název. My jsme se nikdy nechtěli nijak jmenovat, protože podle písma jsme součástí církve Kristovy a součástí této církve je každý, kdo přijal Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. Čili my jsme se nechtěli vymezovat žádným názvem, nějakým uskupením. O to vždycky naši bratři stáli a o to usilovali, do té doby se to dařilo, takže jsme se jmenovali v uvozovkách Zbory věřících Pána Ježíše Krista, což nebyla žádná církevní společnost. Byli jsme zařazeni mezi takzvané bezkonfesijní křesťany. Nebo já, když jsem chodil do školy, tak jsem se psal, že jsem bez vyznání. Bezkonfesijní znamená bez vyznání. My jsme neměli vypracované jiné materiály, než bylo slovo Boží. Čili toto byl druhý kompromis. Název jsme přijali a zpracovali tu ústavu. Ten název byl součástí té ústavy a zřídili ten systém odpovědných bratří před státní správou. Ale tento kompromis, ten se projevoval směrem navenek, ale směrem dovnitř byl naše pobožnosti probíhaly tak, jako do té doby vždycky. Každý bratr, vedený Duchem Svatým, mohl sloužit slovem Božím. Na pohřbech, to nám záviděli z jiných církví, jsme mluvili volně. To byla jediná příležitost, kdy jsme mohli veřejně kázat evangelium a my jsme toho také využívali. To z různých církví museli kazaté předkládat písemně zpracované kázání a služby slovem a schvalovat. To nic takového my jsme nedělali. Takže třeba systém plánku. My jsme v Brně měli plánek služeb bratří, kteří jezdili na 6 míst v roce 32. Ten je otištěný tady v této knize. A v té době, když jsme byli obnoveni, tak jsme měli na Jižní Moravě 21 míst, kam jezdili bratři. Čili z tohoto hlediska naše vnitřní pravidla, kdo zborová kázeň, záležitosti plného obecenství, účasti při památce Páně, to všecko bylo v naší pravomoci. Dokonce křest Prosím vás, v Rusku, tam, když ten, kdo byl křtěný, to museli předkládat jmenný seznamy na úřady a státní bezpečnosti nebo KGB. A to nic takového, my jsme nemuseli. Ani jména, nic jsme nemuseli hlásit. My jsme dokonce mývali křest veřejně na koupalištích, než ho ráno otevřeli v Brně v Líšni, tak jsme měli křest tam. Až teprve vydali zákon, mnohem později, že veškeré náboženské úkony mohou být prováděny jenom v církevních objektech, tak už nám na to povolení, abychom měli na koupališti veřejně křest, už nám nedali. To jsme v Brně řešili tím, že jsme naši budovu rozšířili a směrem do průjezdu jsme zabudovali ponořený ocelový bazének, do kterého se sestupuje po schodkách, takže jsme potom měli křty v naší zborové místnosti. Čili pokud jde o ten směr dovnitř, se vůbec nic nezměnilo. Oproti tomu, co bylo mezi válečném období ani za protektorátu, nic se v tomhletom směru nezměnilo. Čili v tom jsme požívali svobodu. To neměli jiné církve a se závistí na nás pohlíželi a mnohdy máme podezření, že mnohdy taky jsem tam přihnojovali, ale přečkali jsme to, vydržela nám to díky pánu přes všechny kritické období. Stačí? No, to je další věc. Já bych chtěl se trošku vrátit k roku 68 i v této souvislosti. V roce 68 zase nastalo takový období rozmachu, najednou bylo všecko možné, všecko bylo dovolené. Už ty roky těsně předtím, ten 67. už přinášely možnosti, že jsme mohli zvát hosty ze zahraničí. To předtím byl velký problém, že jsme najednou se mohli vrátit k vydávání časopisu. Jinak celá léta vydával časopis bratr František Křesina v Praze ze slov pravdy a lásky. Možná, že ho znáte, podle toho se taky ta knížka tady trošku jmenuje Cestou pravdy a lásky. Leta vycházel ten časopis, to komunisti zarazili. V tom, myslím, už v tom 50. nebo dokonce 49. roce. Veškerá činnost tisková byla zastavená, kromě kalendáře Cestou životem. To byl jediný titul, který jsme mohli vydávat. To bylo to čtení na každý den. Teď v tom 68. roce jsme měli v tom uvolnění celkovém možnost začít vydávat časopis Živé slovo, se teď jmenuje, předtím se jmenuje Živá slova. Vyšla publikace souboru článků Písemný odkaz. To byly čtánky pozbírané z toho časopisu ze slov pravdy a lásky, vydané do jedné knihy, to vydal ještě bratr doktor Zeman a už se toho nedočkal, ale už to bylo v tisku v té době, takže pak distribuce proběhla. Písemný odkaz od bratra Frederika, říkáme Bučera po česky, myslím, že je to Butcher. Jo. A čili do této doby, do toho uvolnění, došlo tady k těmto věcem. V tom roce 68 se sešli bratři a říkali, bratři, a teď je příležitost, abychom vycouvali z toho chomoutu, do kterého jsme byli, jak se říká, navlečeni. Zrušit ústavu, zrušit náš název, samozřejmě zrušit systém odpovědných bratří a tak dál. Ale byli moudří bratři a myslím si, že v tomhletom směru zvlášť zapůsobil zkušený bratr téměř prorockým způsobem, bratr Ján Siracký na Slovensku, který bratry v tomhletom utlumil a varoval je, aby to nedělali, protože ta politická situace, jaká se vytvářela, nedělala žádné předpoklady k tomu, že to uvolnění bude mít trvalejší ráz, a tak jako mnoho jiných bratří se v tomto nemýlil. Čili jsme se v té době 68. roku ani nějak neexponovali a nepranýřovali, já nevím, koho ve svém okolí a stranu a tak dále. Veřejně jsme vůbec se v tomto směru neangažovali a zůstali jsme při tom systému, který byl zaveden. A to mělo neobyčejně blahý dopad v době normalizace. Už v roce 69 a v dalších letech, kdy jsme se nemuseli nikomu omlouvat, ani vykládat, že jsme byli pomíleni. Prostě my jsme se v té době neangažovali, ale tím pádem jsme také neupadli potom do nemilosti, tak jako se to stalo mnoha jiným církvím a jejich kazatelům a duchovním vůdcům. Tak, a teď ta otázka zněla, proč jsme si ten název nechali. Proto, že ten systém práce s náboženskými společnostmi a církvemi v té formální stránce nedoznal žádné změny. Pořád je, kromě toho, že teda odpadli okresní církevní tajemníci, krajští církevní tajemníci a celý jejich systém, k tomu by se pak ještě vrátil, zůstal vlastně jenom jeden ústřední orgán na ministerstvu. A bratři, aspoň ve své většině, i když to bylo předmětem mnoha diskuzí a dodneska se k tomu někteří vrací, zůstali tady při tom systému jakýchsi zástupců před státní správou. Dneska bych řekl, že je to mezisborová rada, která působí z 90% směrem dovnitř do křesťanských sborů, ale její praktický význam je, že má ústřední orgán přes religionistiku partnera nás. A my to potřebujeme. My to potřebujeme například systém právní subjektivity. Dnes v době tržního hospodářství ten, kdo něco podniká, kdo investuje, kdo chce stavět, kdo chce podnikat různé věci, je dobré, aby měl, nebo je nutné, aby měl státní, aby měl právní subjektivitu. A proto to získání je potřeba, právě ten kontakt, ten styk se státní správou, tak jak to tento systém vyžaduje, aby tam byli ti, kteří jsou zodpovědní za to, kteří mají ten svůj štempel, co úřady chtějí, a oni zas nám dají ten svůj štempel, který nám tu právní subjektivitu deleguje. To je, bych řekl, čistě formální záležitost, která má svoje stinné stránky. Když řekneme, že jsme křesťanský sbor, tak v ostatních církvích říkají, no my taky. Jo. Ale zapomínají na to velké K. Čili to je, bych řekl, to je název a není to název. Tak jako tuším v Antiochii začali poprvé říkat, používat toho názvu označení Kristovci, čili křesťané. No, to doufám, že vám je jasný, že název křesťan není od slova křest, ale od slova Kristus. Tak my toto označení používáme, abychom se nějakým způsobem také odlišili vůči státní správě, vůči finančním úřadům, vůči všem těm oficiálním institucím, s kterými, ať chceme nebo nechceme, musíme přicházet do styku, máme-li existovat, případně máme-li požívat určité výhody, které církevní zákon ustanovuje. Osvobození sbírek od daně a celá řada prostě těchto těch okolností, které nás v té formě opravňují prostě jednat i úředně s těmito úřady. Čili nemá to vůbec nic společného, nebo aspoň v podstatě, to nemá nic společného v tom, abychom se my duchovně vůči nějak druhým náboženským společnostem vymezovali. Považujeme to za určitou praktickou nutnost nebo potřebu. Čili z toho důvodu bratři ten systém neopustili. Ta ústava po 68. roce byla změněna, byla přepracována v mnoha bodech, ale to jsou tady i jiní bratři, kteří by vám v tom mohli dát třeba víc a podrobnějších informací. Stačí? Ještě, abych se vrátil k tomu 68. roku. To jsem chtěl říct, to jsem chtěl upozornit. Ta tendence tady byla. To všecko doposud dva dny smazat a pokračovat tam, kde jsme přestali v tom roce 51, kdy jsme byli zakázáni, ale nestalo se to. Mělo to dobrý účinek pro dalších těch asi 20 let. A bereme z toho jistý užitek, praktický užitek až do dnešní doby. Ale to jsem vám chtěl říct ještě, a to považuji za důležité, a to se mě osobně velice, velice dotýká, že v tom systému, ať už to bylo do roku 68, a nebo potom v době normalizace, potom v roce 68-69, měla státní správa vybudovaný, perfektně vybudovaný systém, řekl bych takovej pod hladinou. My jsme oficiálně jednali s církevními tajemníky, ale a s církevním odborem na ministerstvu školství, ale když jste přišli do kanceláře za svým referentem na ministerstvo školství, tam seděl ještě jeden nebo dva lidi. Oni vám je ani nepředstavili, ani vás nepředstavili. Jednali jste s tím referentem, ale tihleti lidi, ti naslouchali. A ti podstatně ovlivňovali potom rozhodnutí těch referentů. Čili i to ministerstvo, ten odbor pro věci církevní, ti referenti měli svoje stínové referenty ze řad STB. To byla jedna stránka věci. A druhá stránka věci byla, že pracovníci STB až na těch nejnižších úrovních do okresu a míst si vyžadovali anebo hledali kontakty mezi věřícími bratry. Aby měli průnik do toho, jestli se něco protistátního neděje v našich zborech. Já když jsem v roce 80 nastupoval do funkce po bratru Kořínkovi, tak mě bratři otevřeně řekli, prosím tě, ale jedno si uvědom, přebíráš současně povinnost, že budeš předvoláván před státní bezpečnost. Budou chtět od tebe různé informace nebo nějakým způsobem mít vliv na tebe a přes tebe na naše sbory, ale spíš jim šlo o ty informace. Já jsem to s plným vědomím přijal a také se to stalo a uskutečnilo, že jsem po celých 9 let každý měsíc na osobní telefonickou výzvu musel chodit na pohovory. Myslím si, že vám nemusím vykládat, co to pro mě bylo, že to bylo krajně nepříjemné, že jsem ze strachem chodíval, s čím se na mě vytasí, ale na druhé straně jsem to prožíval i s bratrem Petrem Zemanem. Jsme Petr v té věci byl velmi důsledný. O tom jsme nesměli nikdy nikomu říkat, samozřejmě. Ale a Petr v tom byl důsledný, ten mě nikdy neřekl, co se vykládalo. Ale já jsem mu zase všechno popovídal. A říkali jsme, jsem říkal Petrovi, volej mě kamarádi. To bylo naše krycí znamení. Byl to systém nevelmi neformálního, téměř společenského kontaktu a rozhovoru. Ty první měsíce jsme se sešli třeba někde v restauraci, v kavárně, u kafe. Později jsem byl zván do konspiračního bytu, což bylo sice příjemnější prostředí, tam jsem byl sám s tím referentem, nikdo z druhých nás jako neviděl. Vždycky hrála tichá hudba, zřejmě to byl jenom krycí prostředek k tomu, že vše celé naše rozhovory byly nahrávány. Toto jsem vám ještě byl dlužen říct, že všechno, co se dělo formálně přes církevní tajemníky a přes církevní odbor na ministerstvu školství, to všechno bylo duplicitně projednáváno a probíráno s pracovníky STB. Velmi je zajímala, jaká je naše nálada, když byly volby, já nevím, prostě akce, že jo, prvomájový oslav a výročí února, já nevím, co všecko. Velmi je to zajímalo, jak co naši věřící a jak k tomu přistupují. Ovšem byly tam někdy taky méně příjemné záležitosti, jako někdy někdo rozdával ve vlaku letáčky nebo pašovanou literaturu a oni se nás dotazovali, kdo to je, jak to je, co to je. Naše třeba děvčata z Brna, to se mně stalo konkrétně, si udělali výlet v kempu, byli nadšeně přijímáni ostatními osazenci v kempu u táboráku, zpívali, hráli duchovní písně, vydávali svědectví, rozdávali nový zákonky pašovaný a moc srdečně s nima byl i vedoucí toho kempu, který, jak se ukázalo, byl předseda stranické organizace v obci. A ten podal hlášení a já jsem se z toho měl zodpovídat. Nebyl to vůbec žádný problém, protože oni spíš nás zkoušeli a myslím si, že v této věci jsme vždycky obstáli. My jsme ani Petr, ani já nikdy nemuseli lhát a nikdy jsem nemusel se uchylit k nějaké výpovědi, která by někomu uškodila. Spíš se mně mnohdy podařilo věci urovnat, vysvětlit, uhladit, utlumit, aby nebyly žádné důsledky z toho, co se dělo. Velmi často dělali věci a dotazy, o kterých dopředu věděli odpověď. Vyloženě nás prostě zkoušeli, do jaké míry jsme spolehliví nebo ne. To se mi taky stalo, že do našeho sboru v Brně chodil člověk, který byl velice vlezlej a vydával se za věřícího. Lezl mě do bytu a zajímal se o literaturu samozřejmě, ta, která byla zvenku. A já nevím, kde se to ve mně vzalo. Ale udělal jsem to, že jsem panu referentovi, poručíkovi Krajíčkovi řekl, pane referente, prosím vás, buď máte ke mně důvěru, nebo já sem přestanu chodit. Jestli nepřestane pan Sichra, tak se ten člověk jmenoval, chodit do našich sborů a vtírat se, přestože nevyznává pravdy Božího slova, tak jak je chápeme my, tak jestli ke mně nemáte důvěru, tak mě sem zbytečně volat. No samozřejmě vůbec jméno Sichra neznal, to ne, ale od té doby přestal chodit. Takže ten průběh tohleto byl takový charakter volných, nezávazných rozhovorů a já jsem pánu za to vděčný, že v této věci jsem nemusel ani sám propadnout. Víte, já jsem se do té doby, než jsem nastoupil do funkce, já jsem se velice zabýval literaturou, pašovanou literaturou a její distribucí přímo ve shromáždění. A jen abyste si udělali obrázek. V tom domě, který jsem si své pomocí postavil se s ostatními družstevníky, byl sklípek, kde mě v roce 89 zůstal sklad, když jsem tam už 10 let v tom domě nebydlel, literatury v hodnotě asi 10 000 korun. A to bylo, to byly nějaké hromady, protože to byly 3 korunové, 5 korunové ceny. Tu celou dobu jsem trnul, když se mě zeptají, kde bereme literaturu, kdo ji vozí a jakým způsobem se v tom angažujeme. Nikdy, nikdy jsem na toto nebyl dotázaný. V té souvislosti ještě jsem měl na mysli jednu věc, ne proto, abych nějakým způsobem vyzvedával nějaký svůj počin, ale abyste chápali tu atmosféru i to, ten krok do neznáma, ten krok, kdy nevím, jak to dopadne. Když jsem převzal tu funkci od popeláře k zástupci křesťanských sborů, tak to všechno mělo dopad na můj příjem, na můj plat. A tenkrát jsem nastupoval, myslím, s platem 2400 korun měsíčně. Vzhledem k tomu, že v družstevním bytě se kromě poplatku na služby platilo také anuita, čili splátka za státní půjčku, tak jsem ten byt vyměnil za státní byt. Z družstva jsem dostal asi 11 000 korun doplatek. No a dneska jsem obětoval 1 250 000 za ten byt. Ale nastěhoval jsem se do státního bytu do romské čtvrti, který byl větší a kde jsem platil 146 korun nájem. Takže já tím bych chtěl jenom demonstrovat to, že tyhle ty kroky, tyto rozhodnutí, že to byla záležitost osobního rozhodnutí před pánem, vymodlená rozhodnutí, abych měl ujištění, že to, co jsem udělal, ten krok, který jsem podnikl, to břemeno, který jsem na sebe vzal, že je to Boží vůle a že mě pán v té věci povede. A to se taky stalo a já můžu před pánem odpovědně říct, že jsem přesvědčen, že jsem v této věci udělal to, co Bůh ode mě chtěl. To, co umožnilo, aby se Boží lid scházel tak, jako až doposud. Víte, je tady celá další oblast. My jsme byli víceméně v uvozovkách hnuceni třeba být účastníky takzvané křesťanské mírové konference, která bojovala o mír. A to byly způsoby a metody jako, no tak jste pro mír, nebo jste pro válku? Jo. Demagogickým způsobem. No nemohl jsem říct, my jsme pro válku a proto vůbec nestoupíme do křesťanské mírové konference. Takže zrovna v této instituci jakési jsem byl jako takový jakýsi odtloukánek křesťanských sborů, protože bratři, kteří to měli, oni pořádali semináře a přednášky a pravidelná sejití, ta křesťanská mírová konference, která celá byla složena z vysokoškolsky vzdělaných teologů, především to byli pedagogové fakult, protestantských fakult, včetně pravoslavné církve. A já jsem tam byl jedinej laik. Jedinej, kdo neměl náboženské vzdělání. Proč jsem, to byla zase ještě celá oblast, čili aby tam nemuseli jezdit bratři, kteří by si museli vzít dovolenou nebo volno, no, ze zaměstnání. Já jsem toto všecko absolvoval, toto všecko jsem já objížděl, protože jsem byl uvolněný a placený křesťanskými sbory. Na můj plat přispíval sbor Čechy, sbor Ostrava a sbor Brno. Zbor Brno potom vzal ten úvazek zboru Ostrava, když se opravovali kunčičky, protože byli ve finanční tísni, tak zbor Brno hradil spolu s Prahou i můj plat. A od doby, kdy byl uvolněn bratr Petr Vaďura, tak i ten příspěvek pražského zboru byl zrušen. A já jsem v té době rozvázal pracovní poměr s křesťanskými sbory. Bylo to, víte, zase to není náhodou ani moje jasnozřivost. Prostě v květnu 89 jsem rozvázal pracovní poměr a nastoupil jsem jako technik u stavebního bytového družstva Družba, kteří se dotazovali na okresním výboru strany, jestli mě můžou jako funkcionáře takového vzít. No, tehdy už to bylo všecko na rozsypání, takže to celkem proběhlo. Tím ta moje oficiální, či zaměstnanecký poměr vůči křesťanským sborům odpadl, no a v roce 89 od listopadu jsem ztratil vlastně i pro svoji funkci, ve které jsem nadále zůstal, jsem ztratil svoje partnery, jo, protože byly zrušeni okresní církevní, krajští církevní tajemnici. Takže to všechno padlo, včetně pánů z STB, kteří najednou měli sami jiné starosti. Já bych to tím uzavřel, jestli je ještě nějaký dotaz, jsem ochoten, ale myslím, že už jsem přetáhl čas vymezený. Jo? Ještě jednu větu bych chtěl aspoň. Bratr Zeman Petr byl prvním zástupcem, já jsem byl druhým. Měli jsme výbornou spolupráci, protože jsme spolu vyrůstali od besídky, takže jsme se velmi dobře znali. Já jako podnikový pracovník jsem měl méně zábran, když jsme museli vypracovávat různá prohlášení k různým příležitostem. A Petr byl tady v té věci takovým, bych řekl, požehnaným brzdařem, který zase, abychom neříkali to, co říkat nemusíme, abychom se nestavili do jakési pozice patolizalu režimu, ale abychom prostě dali vrchnosti to, co jí náleží, nebo to, co od nás vyžaduje. A to jako minimum, ne jako maximum. Bratr Petr Zeman vás srdečně pozdravuje. Dal mě sebou takové materiály, kterýma se už řadu let zabývá, o historii křesťanských sborů, o principech našeho scházení. Já bych to pak položil, ty papíry, tam někde na stůl. Kdo bude chtít, může si je vzít. Jsou to perfektně zpracované materiály, doložené odvolávkami na Boží slovo, na citáty z Bible. Srdečný pozdrav od bratra Petra Zemana. Ještě bratr Petr jeden materiál, já ho taky pár výtisků mám, zveřejnil v Živých slovech v roce 2002 v čísle 1. A sice je to právě povídání o tomto období, kdy byl ve funkci prvního zástupce, kde se brání výpadům a útokům některých bratří, nebo zvlášť jednoho bratra ze zahraničí, a dělá to, bych řekl, velmi solidním a odpovědným způsobem. Já vám to moc doporučuji. Kdo máte Živá slova z roku 2002, já jsem si myslel, že vám z toho úryvky přečtu, ale na to už čas nebude. On velice výstižně chápe to postavení, které jsme měli před státní správou, jako postavení například Daniele před Nabuchodonozorem a dalšími vládci. Taky nebyl obviňovaný, že se podbízí státní moci. Musel stávat před králem a musel mu sloužit, musel mu dávat k dispozici svůj intelekt i svoje poznání, i když to, co bylo božího, dovedl obhájit. Známe příběh Danielův s jejich stravou a podobně. Takže ty věci vyložím potom tam na stůl k tomu, co jsem vám nestačil přečíst.
Děkuji za pozornost.